Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 22 жніўня.
Што прынясуць Беларусі выказванні Лукашэнкі пра Арменію і Казахстан?
Вось такі выклік, такі дэмарш, такая нота пратэсту, яна на некія паўградусы збаўляе вось гэтую тэмпературу. То бок яно трошкі ахалоджваецца. І гэта не будзе, канешне, значным ахладжэннем, гэта будзе недастаткова, але тым не менш абодва бакі звярнулі на гэта ўвагу. То бок Мінск будзе ў будучым больш акуратна падбіраць словы.
Якая сапраўдная мэта візіта кітайскага прэм'ера ў Мінск?
Ну, гэта паездка, сказаў бы, інспекцыя да васалаў. Спачатку да вялікага васала, расійскага, ну, а потым да Лукашэнкі, каб паглядзець, як там што, якія магчымасці, якія перспектывы стасункаў, сумесныя праекты.
Хто ён? Макс Корж, голас пакалення ці галоўны ідэолаг Беларусі?
Честно говоря, я тоже не была, ну или не являюсь фанаткой Макса Коржа. Мне было интересно в рамках этого проекта исследовать и находить так много слоев в его лирике, так много себя, так много белорусов. Вот этой белорусскости в творчестве Коржа действительно много.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім прапагандыстам стала падставай для, як мінімум, двух дыпламатычных скандалаў.
Спачатку беларускую амбасаду ў Ерэване закідалі бульбай і яйкамі праз яго словы пра тое, што Арменія, апроч Расіі і Беларусі, нікому не патрэбная.
Пасля беларускага амбасадара выклікалі ў МЗС Казахстана. У адказ на рэпліку Лукашэнкі пра тое, што некаторыя краіны постсавецкай прасторы ад Расіі хочуць нешта ўзяць, а ўзамен нічога не даць. Пры гэтым кіраўнік Беларусі ўзгадаў Казахстан.
Як заўважае паліталагіня Роза Турарбекава, цяпер не толькі нагі Пашыняна не будзе ў Мінску, але і нагі Такаева. І менавіта дзякуючы Лукашэнку ў краіне такая правальная дыпламатыя.
Пра дыпламатычныя скандалы наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з дырэктарам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і экс-дыпламатам Валерыем Кавалеўскім.
Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю?
Ну, ввогуле, Лукашэнка, нягледзячы на свой вельмі багаты досвід, здаецца, у палітыцы і ў міжнароднай палітыцы таксама, вельмі часта дазваляе сабе вельмі недыпламатычныя выказванні і такія пікіроўкі з, ну, з дастаткова блізкімі краінамі і ўрадамі, з якімі, здавалася б, трэба было б сябраваць. Тут два, канешне, вельмі ад розных кейса. Арменія ўжо даўно паказала, што яна не задаволеная палітыкай Лукашэнкі. Былі і больш вострыя заявы на конт нелегітымнасці, нежадання ўрада Арменіі прызнаваць Лукашэнку і нават з'яўляцца ў Мінску да таго моманту, пакуль ён не сыдзе. То бок тут я б разглядаў больш як такая ўжо паслядоўная досыць траекторыя па пагаршэнні, адносіна па аддаленні Ерэвана і Мінска адзін ад аднаго. А калі казаць пра Казахстан, то мне здаецца, Лукашэнка ўжо не ў першы раз заходзіць на вельмі небяспечную тэрыторыю, спрабуе кідаць выклік новым уладам Казахстана. Бо Казахстан все ж такі усе гэтыя дзесяцігоддзі з моманту атрымання незалежнасці праводзіў незалежную, вывераную і такую досыць эфектыўную знешнюю палітыку. Мы бачым, што ў Казахстана добрыя адносіны са Злучанымі Штатамі, з Заходняй Еўропай, з Кітаем таксама і з Расіяй. То бок вельмі прагматычная, вывераная, збалансаваная палітыка, якая дазваляе Казахстану атрымліваць вельмі шмат. Нягледзячы на тое, што сам па сабе рэжым аўтарытарны і ёсць значныя праблемы з дэмакратычнымі інстытутамі, з правамі чалавека. Тым не менш, Казахстан адчувае сябе вельмі ўпэўнена і эканамічна, і палітычна, і дзякуючы менавіта таму, што ёсць добрыя сябры, добрыя саюзнікі, з якімі можна вырашаць розныя праблемы. І ў гэтым сэнсе Лукашэнка проста антыпрыклад. Гэта проста антыпод Казахстана, чалавек, які 30 лет кіруючы Беларусі ў цэнтры Еўропы, зрабіў з яе пудзіла. Неэфектыўная эканоміка, адсталая эканоміка, грамадства, якое зашуганая, падаўленая і вельмі моцная залежнасць ад Расіі. То бок тут мы бачым фактычна Лукашэнка ставіць на грань выжывання нашу краіну. І гэта ўсё вынік менавіта яго дзеяння, менавіта яго палітыкі. А таму я б яму тут не раю бы ні ў якім разе параўноўваць сябе з такой досыць эфектыўнай знешняй палітыкай Казахстана.
Ну добра, с Арменіяй зразумела. А узаемныя там не падабаюцца, што Лукашэнку не падабаецца, што кажа армянскі бок, армянскаму боку не падабаецца там Лукашэнка паводзіны яго, а Казахстан, вот што дало падставы на яго нападаць?
Ну, я думаю, той факт, што Лукашэнка пачынае ставіць пад сумнеў лаяльнасць Казахстана, што нібыта Казахстан не да канца адпрацоўвае свае саюзніцкія абавязацельствы перад Расіяй ці перад іншымі краінамі, якія ўмоўна ўходзяць вось у гэтую сетку постсавецкую. Казахстану это не падабаецца, ім просто не падабаецца, што нейкі там...
Чакайце, Лукашэнка, кіраўнік умоўна там Беларусі, абвінавачвае Казахстан, што той не выконвае свае абязальніцтвы перад Расіяй. То есть то, што не можа сказаць Пуцін, тое как бы выгаварвае Лукашэнка.
Тут, мабыць, гаворыцца пра АДКБ, што ўсё ж такі это калектыўны орган, і дзе інтарэсы і, скажам, праблемы, якія кранаюць адну краіну, могуць закранаць іншыя краіны. І тут я думаю, што Лукашэнка турбуецца за тое, што насамрэч ён са сваімі праблемамі, ён застаецца адзін на адзін. Гэта і тычыцца і Украіны, гэта тычыцца, канешне, таксама і санкцыйнага ціску, і ўвогуле яго спробу мабілізаваць нейкім чынам на краіны былога Савецкага Саюза на тое, каб яны дапамагалі яму адстойваць свае інтарэсы перад міжнароднай супольнасцю.
Працягваем размову з Валерыем Кавалеўскім.
Добра, патлумачце мне як дыпламат. Да прыкладу, выклікалі ў МЗС Казахстана, прычым, я так разумею, сам міністр замежных справ Казахстана прысутнічаў, які выказаў незадаволенасць амбасадару Беларусі ў Казахстане. Там Арменію не будзем кранаць, але вот возьмем канкрэтны гэты кейс. І што? То есть какие наступствы? Это, выканалі там нейкую такую формальную процедуру, мусілі так зрабіць паводле там протоколаў. Ці это все ж таки нешта означае?
На першым, мне здаецца, это все-таки был намеснік міністра замежных справ. А по-другое, калі умоўна уявіць сабе, што ёсць нейкі термометр, які замірае температуру ў адносінах паміж дзяржавамі, паміж урадамі, то вось такі выклік, такі дэмарш, такая нота пратэсту, яна на нейкія паўградусы збаўляе вось гэтую тэмпературу. То бок яно трошкі ахалоджваецца. І гэта не будзе, канешне, значным ахладжэннем, гэта будзе недастаткова, але тым не менш абодва бакі звярнулі на гэта ўвагу. То бок Мінск будзе у будучым больш акуратна падбіраць словы для таго, каб ацэньваць пазіцыю Казахстана. Ну, а Казахстан таксама будзе думаць пра тое, якім чынам адрэагаваць на гэта ў нейкіх практычных справах.
Вот акурат такі ёсць пытанне ад нашага гледача дарогі, і сапраўды я просто патлумачу, перш чым прачытаю яго, патлумачу кантэкст. У тым жа самым інтэрв'ю, гаворачы пра Казахстан, Лукашэнка там прыгадаў гэтую паспяховую аперацыю войскаў АДКБ, пра тое, як цягам паўдня і мы там, у Казахстане, там і беларускія вайскоўцы, і ратавалі там казахскі народ і ўсё астатняе. І адпаведна, пытаецца дарога. Наколькі ёсць сэнс разважаць пра ўступленне ў вайну войскаў РБ ў межах абавязальніцтваў АДКБ, калі відавочна, ані Казахстан, ані Арменія ў вайну не ўступіць. Ну, тут мы гаворым пра тое, што ёсць АДКБ, ёсць адпаведныя абавязальніцтвы дапамагаць краінам, сябрам, калі там на іх знешні нейкі напад. Вот знешні напад на Расію ёсць. Так. Развагі. От можна казаць пра нейкі тут такое, што зараз цягам полудня і там яны ўсе дапамагаць.
Найперш я вярнуўся 22-й год у студзень, калі была эта інтэрвенцыя ў Казахстан, якая была бяскроўная, якая была досыць паспяховая і добра арганізаваная і праведзеная. Это праўда так. Хаця яна была вельмі незвычайнай і нечаканай для многіх, менавіта не расійская аперацыя, а аперацыя АДКБ. Але гэта быў таксама некі парасон легітымнасці для гэтага ўварвання. І тут я думаю, што ўсе і казахі, і ўсе астатнія хацелі пра гэта забыць, як бы сцерці з памяці гэты момант, каб гэта не станавілася нейкім прэцэдэнтам таго, як АДКБ пад кіраўніцтвам Расіі пачынае выкарыстоўваць эту арганізацыю для ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы. А калі казаць пра ўдзел ці не ўдзел удзельнікаў АДКБ у тым, каб дапамагчы Расіі, напрыклад, у Курску, то найперш гэта будзе залежыць ад запыта з боку Масквы да удзельнікаў АДКБ за дапамогай. І да гэтага часу гэта не адбылося. Я маю сумнеў, што гэта можа адбыцца, бо палітычна для Пуціна гэта будзе выглядаць вельмі кепска, што адна з самых моцных армій свету не можа абараніць сваю тэрыторыю, і ім для гэтага трэба звяртацца да значна меншых, значна з меншым досведам узброеных сілаў іншых краін, якія ўваходзяць у АДКБ. Гэта будзе кідаць моцны цень на Пуціна і, ну, можа палітычна яму шмат каштаваць.
Давайте трошку у гэтым жа ключы, але на іншы накірунак, на захад павернемся, бо ў тым жа самым інтэрв'ю, як мы ўжо сказалі, Лукашэнка таксама нагаварыў усяго на Украіну, ну ладна, Украіна это асобны кейс, на Польшу, на Літву, на ўвесь захад, кажуць, там гэтае звер'ё з НАТО, там з захада і гэтак далей. От мы маем кейс Арменіі і Казахстана, чаму захад ніяк не рэагуе?
Менавіта на гэта інтэрв'ю?
Да, вот на гэтыя яго закіды.
Ну, я думаю, што просто это ўспрыняцце Лукашэнкі як такога не вельмі ментальна здаровага чалавека, які не з'яўляецца легітымным, які з'яўляецца абсалютна падпарадкаваным інтарэсам Крамля. То бок, калі гэта і будуць аналізаваць і ацэньваць, то менавіта у тым ключы, якія інтарэсы ў Крамля ёсць. Лукашэнка больш разглядаюць як рупар Крамля у такіх сітуацыях, і яны звяртаюць увагу на то, якія інтарэсы тут прамаўляе Лукашэнка ад імя Пуціна. Я не думаю, што гэта сур'ёзная размова, якая будзе заслугоўваць увагі з боку заходніх палітыкаў.
Далей у праграме Еўразум.
Якая сапраўдная мэта візіта кітайскага прэм'ера ў Мінск?
Ну, гэта паездка, сказаў бы, інспекцыя да васалаў. Спачатку да вялікага васала, расійскага, ну, а потым да Лукашэнкі, каб паглядзець, як там, што, якія магчымасці, якія перспектывы стасункаў, сумесныя праекты.
Хто ён? Макс Корж, голас пакалення ці галоўны ідэолаг Беларусі?
Честно говоря, я тоже не была, ну или не являюсь фанаткой Макса Коржа. Мне было интересно в рамках этого проекта исследовать и находить так много слоев в его лирике, так много себя, так много белорусов. Вот этой белорусскости в творчестве Коржа действительно много.
Сустрэнемся пасля навіну спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Раўбічах стартаваў чэмпіянат Беларусі па летнім біятлоне. У ім удзельнічаюць мужчынская і жаночая нацыянальная зборныя, а таксама юнацкія і юніёрскія каманды. Старт лідараў беларускай зборнай запланаваны на пятніцу. Резерв национальной сборной Беларуси по баскетболе под брендом «Минск» будет заявлены у молодежную лигу ВТБ. Про это поведомили у Белорусской федерации баскетбола. У одной лизе ВТБ белорусского клуба покуль не будет. Усе квитки на первый хатний матч Минского «Динамо» в новом сезоне КХЛ уже продадены. 5 вересня на Минск-арене на гульни за Муром будет присутничать больше за 15 тысяч заузяторов. З акадэміяй мадрыдскага Рэала падпісаў кантракт 12-гадовы беларускі футбаліст Аляксей Маёраў. Дагэтуль ніводнаму беларусу гэта не ўдавалася. Бацька Маёрава кажа, што ўмовы, якія прапанаваў клуб, не маюць аналагаў для такога юнага футбаліста. Галкіпер Бавары Эмануэль Нойер завяршыў выступленне за футбольную зборную Германіі ў 38 гадоў. У соцсетках брамнік прызнаўся, што рашэнне далося яму нялёгка, бо фізічна ён адчувае сябе яшчэ вельмі добра. За зборную Нойер за 15 гадоў згуляў 124 матчы. Форвард Аль-Насра і футбольнай зборнай Партугаліі Крыштіану Раналду стварыў уласны YouTube-канал і адразу ж устанавіў рэкорд платформы. Першы мільён падпісчыкаў ён набраў за 90 хвілін, а за суткі іх стала каля 19 мільёнаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінск прыехаў прэм'ер Кітая Лі Цян. Разам з Лукашэнкам яны збіраюцца падпісаць дакументы, якія тычацца гандлёва-эканамічнай сферы.
Адзін з іх – пагадненне аб стварэнні зоны свабоднага гандлю паслугамі і ажыццяўленні інвестыцый. Прапаганда хваліцца, што Беларусь – першая краіна ў Еўразійскім эканамічным саюзе, з якой Кітай заключае такую дамову.
Па словах кіраўніка Беларусі, дзякуючы гэтаму, экспарт беларускіх паслуг у Кітай мусіць вырасці як мінімум на 12-15%, а інвестыцыі ў Беларусь не менш чым на 30%.
Але ці спраўдзяцца мары Лукашэнкі? Пра сапраўдныя мэты візіту кітайскага чыноўніка ў Мінск у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман.
Прыезд высокага прадстаўніка Кітая спачатку ў Маскву і адразу ў Беларусь. Прычым нехта звяртае ўвагу на такі маланкавы візіт на адзін дзень ў Маскву, сустрэўся там з Пуціным, сустрэўся з урадам расійскім і раніцай ужо ў Мінску. То есть вот чаго чакаць?
Ну, думаю, што Лі Цян і ў Беларусі не затрымаецца. Ну, і зноў жа, гэта фактычна прэм'ер-міністр Кітая, чалавек, які адказвае галоўным чынам за эканамічныя пытанні. Таму і тое, што тыя перамовы, якія ішлі ў Маскве, і тыя перамовы, якія зараз сідуць у Мінску, ну, там відавочна ідзе дамінацыя эканамічных пытанняў. І тут Лукашэнка, канешне, зацікаўлены ў кітайскай экспансіі, каб некім чынам, ну, не ўсё было завязана на Маскву. Чым больш Кітаю ў Беларусі, тым гэта лепш для Лукашэнкі. Я думаю, што ён эканамічны чыннік, ён фактычна і дамінуе, бо гэта асоба такая тэхнакратскага шкалту, якая адказвае за эканамічныя стасункі, за эканамічныя сувязі, а не за палітыку. Ну і, канешне, калі паглядзець на гэта з кітайскага пункту гледжання, ну гэта паездка, сказаў бы, інспекцыя да васалаў. Спачатку да вялікага васала, расійскага, ну а потым да Лукашэнкі, каб паглядзець, як там што, якія магчымасці, якія перспектывы стасункаў, сумесныя праекты. Так што тут галоўным чынам эканамічна-тэхналагічны чыннік. А што тычыцца вось гэтага палітычнага моманту, ну магчыма там у расійскім выпадку. Было і нейкае пасланне ад Сі Цзіньпіна Пуціну і наконт сітуацыі ў Курскай вобласці, і наконт вайны, наконт іншых момантаў. Гэта можна сябе, канешне, уявіць. Но думаю, што ўсё роўна палітычны чыннік ён не галоўны. Тут пытанні эканомікі.
Добра, але, скажам так, магчымасць свабодна і спакойна, каб кітайскія тавары дастаўляліся ў Еўропу праз Беларусь і праз беларуска-польскую мяжу, ну, яно, я так тады трапляю вот у гэты кірунак эканамічны, ці не трапляе, будзе яно закранацца, не будзе?
Трапляе, я думаю, што нават і гэтае вызваленне палітвязняў, групы палітвязняў, яно таксама ў пэўным сэнсе можа быць звязана з гэтым кітайскім візітам, бо у Лукашэнкі ўжо ўсё вядома, і для яго галоўнае гэта паказваць актыўнасць. Вось ён вырашае пытанні. Тое, што Кітай не задаволены нестабільнасцю на заходніх межах Беларусі, гэта відавочна. Кітай зацікаўлены, каб там было ўсё спакойна, каб гандаль працягваўся. У гэтым сэнсе вельмі смешна выглядалі пасажы Лукашэнкі ў інтерв'ю расійскаму прапагандысту Евгену Папову, дзе ён даказваў, што гэтая мяжа, яна ўвогуле не мае сэнсу, бо яна не адыгрывае ніякай эканамічнай ролі, бо ў Беларусі няма эканамічных стасункаў з Захадам. Ну, гэта ўсё, канешне, недарэчна. Мы нават гэта можна не абмяркоўваць. Але тое, што гэта мяжа, важная мяжа для Кітайскай Народнай Рэспублікі, гэта відавочна. Я думаю, што Лукашэнка ў размовах з кітайскім прэм'ерам гэта таксама падкрэсліць. Вось глядзіце, я імкнуся сітуацыю палепшыць. Вось яны там на Захадзе патрабуюць ад мяне вызвалення гэтых палітвязняў, і вось глядзіце, я раблю крокі. І гэта, дарэчы, для дыктатуры кітайскай, ну таксама зразумела. Яны Лукашэнку, мне падаецца, ў гэтым сэнсе разумеюць, што ён вось вызваляе невялікімі групамі, што ён не жадае ісці на нейкія радыкальныя крокі, нават каб палепшыць адносіны. Бо гэта логіка дыктатуры, у тым жа Кітаі так сама хапае палітвязняў. Але галоўнае, што іх цікавіць, гэта відавочна вынік. там как какие аргументы Лукашенко не проводил, что он зарабил гэта, гэта и гэта, але не атрымалось, но гэта китайцев не цікавіць. Их цікавіць выники. Вот проблемы на мяжи Лукашенко, калі ласка, зарабі так, каб гэтых проблемаў не было. Ну и то, что апошнім часам ситуация на мяжи стала больш-менш спокойно, тем больше спокойно, чем ранее, и на вот полные позитивные тенденции, означая польский бок, и они показывают, что Лукашенко сапраўды поводит себе вельми осторожно и на данный момент на обвострении не затекавленный. Але за им застается Москва, и будут еще там некие обвострения, их не будет. Это залежит не только от Лукашенко, это залежит в первую чергу от Москвы.
Есть меркование, что Лукашенко не супрать поменять одного уладара, то бок Путина, на иншего, Си Цзиньпиня. Ти сведчить теперешний визит китайского премьера про то, что мара Лукашенко здесьняется.
Протягивая Александр Фридман.
Ну, покуль казать, конечно, рано, но то, что это сигнал для Лукашенко позитивный, безумовно. То, что это визит отбывается. Навод, коли он будет зусім не протяглый, и то это для Лукашенко все равно позитив. Это признание. И у Китая яны разумеют, что вот Лукашенко такие кроки сбоку Китая, вот такое признание потребно. Ну, Китаю это особливо ничего не каштуя. Как там приехать к этому Лукашенко и показать, ну, вот, да, для тебя Лукашенко Китай таки важный, ты это подкресливаешь, мы тебе так само поважаем. Так что это частка китайской дипломатии. Яны такие же визиты робят и у иншей краины, с якими у их партнерство. Ты ж африканские краины, у ресурсах яких яны затекавлены. Туды так само накировываются розного кшталта китайские кераўнікі и поводят себе вельми ветливо. Там такие же прыгожие инсценировки робятся, размовы и иншее. Так что я б тут не перебольшу. Тут треба глядеть, что будет конкретно. Лукашенко потребует технологий, Лукашенко потребует инвестиций. Но не то, что потребует, это не потребует, и он хочет их отримать. Вот, коли отримает, ну, тогда можно будет сказать так, саправды, Китай у им затекавлены. А коли это все ж таки застанется только таким визитом ветливости, ну, значит, не больше, чем визит ветливости. Так что тут треба глядеть по выникам. А так себе китайский бок, они поводят себе вельми поважливо, стрымано. Но мне тем, что я уже зараз сегодня побачу с гэтых урывков лукашенковских, из его спича, помылку, ты люди, якія гэты спіч яму написали, відавочна, уже одну допустили. Гэта гісторія з ядерной зброей. Так, и он там подкресливал активно в гэтай промове, наколькі Китай важная краіна для Беларуси, подкресливал, что Беларусь можа пропанаваць Китаю, и каб яшчэ раз подвысить статус Беларуси, он так само подкресливал, что у Китая, что у Беларуси, что Беларусь это ядерная краина. И это зусім не, ну, то, что ядерная краина, это только можно посмеяться, конечно, но это зусім не то, что треба подкресливать у размовах с Китаем. Бо яны гэтую ядерную, калі поглядеть на историю ядерного проекта китайского, як ён ствараўся, як яны над ім працуюць, як яны ставяцца да ядерной зброі. Вот любые вот такие речи, связанные с ядерной зброей, калі там подкресливается, что яна існуе, им гэта не падабаецца. А яшчэ калі гэта подкресливает человек, які только лічыць, что ён валодае нейкай ядерной зброи, ну, это увогуле выглядае недарэчна. Но яны на гэта ўсё паслухалі, напэўна, пра сябе усміхнуліся, калі такое пачулі, але таких нейкіх рэакцыяў з кітайскага боку не было.
Гэта быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман. Ён патлумачыў магчымыя мэты візіту кітайскага прэм'ера ў Мінск.
Далей у праграме «Еўразум».
Кто он, Макс Корж, голос поколения, ти головный идеолог Беларуси?
Честно говоря, я тоже не была, ну или не являюсь фанаткой Макса Коржа. Мне было интересно в рамках этого проекта исследовать и находить так много слоев в его лирике, так много себя, так много белорусов. Вот этой белорусскости в творчестве Коржа действительно много.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Алекс Радрыгес, былы жаніх Дженніфер Лопес, зрабіў нечаканую публікацыю ў сацыяльных сетках пасля таго, як увесь інтэрнэт абляцела навіна аб афіцыйным разводзе спявачкі з Бенам Афлекам. Вы альбо ідзёце ў адзін бок, альбо ў іншы, але вы можаце быць тым, хто выбірае кірунак, гаворыцца ў паведамленні баскетбаліста. Падпісчыкі выказалі здагадку, што такім чынам Алекс адрэагаваў на змены ў асабістым жыцці Дженніфер. Фантастычны фільм «Чужы Ромул» мае ўсе шанцы атрымаць лідарство ў амерыканскім пракаце на будучых выхадных і не дапусціць вяртання на першае месца экранізацыі коміксаў «Марвел», «Дэдпул» і «Расамаха». Паводле ранніх прагнозаў, у свой другі уікэнд новы эпізод культавай франшызы заробіць больш за 18 мільёнаў долараў, на якія можа разлічваць дуэт супергерояў з коміксаў аб людзях «Х». Калі гэта адбудзецца, то гэта будзе азначаць, што кінапраект кампаніі «Дысней» стаў лідарам прака у Паўночнай Амерыцы 9 раз за лета. Ні адна іншая галівудская студыя не магла пахваліцца падобным вынікам. Акторку Наталі Фэй, вядомую па камедыі «Хлапечнік у Вегасе», узялі пад варту пасля сваркі з умілаваным Брэдзі. Паведамляецца, што знакамітасць ударыла бойфрэнда па твары ў парыве рэўнасці. Па словах відавочцаў, артыстка займаецца кікбоксінгам, таму магла нанесці мужчыну сур'ёзную траўму. Інцыдэнт адбыўся ў машыні па дарозе на футбольны матч, удакладняе TMZ. Наталі абвінаваціла Брэдзі ў хлусні. У актрысы выклікала падазрэнні геалакацыя каханага, у дадатку знайдзе сваіх сяброў. Фэй спрабавала высветліць, дзе быў бойфрэнд да сустрэчы з ёй. І відавочна, адказы хлопца ёй не спадабаліся. Калі справа дайшла да рукапрыкладства, мужчына выскачыў з машыны і выклікаў паліцыю. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
А ці ведалі вы, што слова «кайф» у песнях Макса Каржа сустракаецца ажно 49 разоў, а слова «пацаны» – 41? Мы таксама не ведалі, пакуль не паглядзелі відэа суполкі «Чесныя людзі», якая прааналізавала ўсе 95 песень беларускага выканаўцы.
Каманда задалася пытаннем, якія каштоўнасці ляжаць у творчасці артыста, як яны змяніліся з цягам часу, колькі там беларускага.
І хто ён, Макс Корж, голас пакалення ці хлопец з Лунінца, якому проста пашанцавала дабіцца папулярнасці?
Лідарка «Чесных людзей» Алена Жываглот у каментары Еўрарадыё прызналася, што відэа пад назвай «Знайшлі ўсё пра беларусаў у песнях Макса Каржа» спадабалася не ўсім. Некаторыя каментатары мяркуюць, што ініцыятыва, якая збольшага займаецца каляпалітычнымі тэмамі, хайпуе на артысце.
Аднак культура – гэта частка нашага жыцця, тлумачыць Алена, а Корж – частка культуры, і яго творчасць цалкам пра нас.
Прывітанне! Так, сапраўды, на мінулым тыдні мы выпусцілі фільм, які называецца «Нашлі всё о беларусах в песнях Макса Каржа». Его можна пасмотрець на YouTube-канале «Чесныя людзі». І нам прыходзіць разная абратная связь. И в том числе были обвинения к кшталту «Честные люди, куда вы скатились, каким дешевым пиаром вы занимаетесь, хайпуете на Корже». Поэтому мне супер интересно ответить на вопрос, почему именно творчество Коржа, зачем Корж, какая у нас мотивация. В этом фильме мы действительно разбираемся в творчестве Коржа, в том, какие он в своем творчестве транслирует ценности. Это наша попытка порассуждать о том, как лирика Коржа отражает портрет белорусов, какие ценности белорусов и белорусок, с одной стороны. А с другой стороны, как его творчество, как творчество Коржа влияет на нас. И мы хотим дать белорускам, белорусам больше поводов осознать свою особенность, свою белорусскость, подтолкнуть к расширению самоидентификации. И, к слову говоря, это наш третий фильм из цикла по решению вот такой задачи, таких задач, где мы исследуем и демонстрируем связь диктатуры, истории, культуры с ценностями белорусов, белорусской нации. Почему именно Корж? Потому что Корж популярен. И Корж уникален в том, что такое длительное время популярен. Что у него масштабные фан-клубы, что это целая культура внутри культуры. потому что корж — это тоже белорусская культура. Об этом мы говорим в своем фильме. И получается, если он так популярен, то это значит, что в его творчестве люди, белорусские, белорусы находят себя. Ну и если вот отвечать прямо на вопрос, ти сапраўды корж — голос поколения или это парень из Лунінца, которому повезло, я думаю, что это голос поколения, заслуженно так сказать, потому что это не история о том, что одна песня взлетела, стала популярной. Это довольно длительная популярность. Получается, что если мы ставим задачу исследовать ценности белорусок насквозь, через призму культуры, то творчество Коржа — это то самое, что логично исследовать, в чем логично разобраться. Хайпуем ли мы на Корже? Ну, тут, может, не знаю, хайпуем, не хайпуем. Ну, в какой-то степени получается, что да, мы используем, извините за мой цинизм, популярность Коржа. Но важнее здесь ответить, наверное, на вопрос, а зачем, какая у нас цель? Если бы представим, мы писали посты или записывали, снимали видео про ценности белорусов, где мы бы говорили на таком академическом языке с аудиторией, говорили в лоб о национальной идентичности, говорили бы о том, что мы хотим стимулировать диалог о самоопределении, хотим, чтобы как можно больше белорусов задумалось о своей уникальности как народа. Сколько людей прочитало бы наши посты? А сколько людей смотрело бы наше видео? Поэтому мне кажется, что корж, кроме того, что это предмет исследования, не знаю, громко ли говорить, феноменальный, феноменальный, то есть он довольно уникален. Это еще и наш инструмент, извините за такой цинизм, наш способ достучаться до большего числа зрителей, наша возможность или попытка, потому что пока тут вопрос в просмотрах, попытка в алгоритмах Ютуба выйти на аудиторию шире, чем продемократическое ядро, выйти из этого бабла коммуникации. Поэтому корж. Что было интересного, честно говоря, я тоже не была, ну или не являюсь фанаткой Макса Коржа. Мне было интересно в рамках этого проекта исследовать и находить так много слоев в его лирике, так много себя, так много белорусов. Вот этой белорусскости в творчестве Коржа действительно много. И нам, нашей команде, кажется, что важно замечать это, чтобы не терять осознание своей белорусскости. Еще, наверное, важно тоже отметить, что мы говорим об этом в видео, в этом фильме, что мы говорим все же о лирическом герое Макса Коржа. Для нас это было важно пояснить, чтобы уйти от обсуждения личности Макса. Наверное, особенно в разрезе его творческого молчания или немолчания, кто как это понимает, относительно политических событий в стране, ну и в регионе в целом. Вот такое исследование, такая попытка вовлечь широкую аудиторию в размышления о том, что же за ценности, какие они у белорусов и белорусок, искать в себе белорусскость. Приглашаю к просмотру.
Это была лидерка честных людей Алена Живоглот.
Яна рассказала про тое, навошта ініцыятыва вырашыла вывучыць творчасць Макса Коржа і чаму ён голас пакалення.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.